Welkom by Grace Life Piketberg. Ons is 'n kerkfamilie wat fokus op die evangelie van genade. Ons mikpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nuus gehoor het nie en om gelowiges deur disipelskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat hierdie boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werklikheid van Christendom te ontdek.
Ons gaan aan met ons reeks oor lewe vir 'n rede en ons is vandag by deel 5 en ek gaan vandag gesels oor jou werklike doel. Ons gaan nou daarby uitkom en in die volgende paar weke gaan ek ook gesels oor hoe om God se stem te hoor. Ons het begin by wat is God werklik God van ons lewe? Dit is eintlik ons kernvraag vir die reeks. Is God werklik God van jou lewe? As die Here vandag vir jou sê om iets te doen, sal jy dit doen. As die Here vir jou sê om ergens te gaan, sal jy net sê, ja Here, dis reg. En ons het aangeraak, is die Here net jou raadgewer, in die sin soos Google jou raadgewer is. As jy lewensbesluit moet neem, maar Google jy, wat is die top 10 dorpe om in te bly in Suid-Afrika, en dan kyk jy hoe lyk jou munisipaliteit, en jy kyk hoe lyk jy weer, en dan besluit jy, okay, daar is waar ek gaan. Of wat is die top 10 werke wat ek moet doen, en dan Google ons, en sien ons die Here in daai kategorie, dat hy maar net een is wat ook maar net raad gee, en dan hoor ons maar wat hy sê, maar dan kies ons nog steeds wat is die beste om te doen, of doen ons wat die Here vir ons gesê het om te doen. So as 'n boublok moet ons daai fondasie hê om te sê, God is werklik God van ons lewe, en ons uit vandag se boodskap uit gaan dit vloei, dat as ons uitkom by die basiese goed wat die Here wil hê ons moet doen, dan is daar spesifieke goed waarna toe hy ons lei of wat hy in ons gesit het om te doen. En daarvoor het ons meer die Here se stem nodig om te hoor wanneer die Here met ons praat, wat hy met ons praat, hoe om dit te interpreteer en actually te vloei tot aksie. So as jy vandag vir my hierdie twee vrae vra, is jy waar God wil hê jy moet wees en doen jy wat die Here wil hê jy moet doen? Dan sal my antwoord ja wees, maar met 'n gedeeltelike nee. En die rede daarvoor is, ek weet ek is waar ek moet wees en ek doen wat die Here wil hê ek moet doen, maar ek is besig om te groei. Ek is altyd besig om te groei en te sê, Here, wat is dit wat U nog vir my wil hê? En ek weet ek lewe nog nie in die volheid van die Here wat hy vir my wil hê nie. So wanneer ek wil jou daarmee aanmoedig en bemoedig dat dit okay is om nie te weet is dit wat jy nou doen, wat jy moet doen, en is dit waar jy nou is, waar jy weet jy moet wees nie. Want dit is 'n groeipad tot daar, en die Here is okay met ons groei. Okay, so, as jy nie seker is waar jy moet wees nie, dan moet ons dit nie as 'n negatiewe sien nie. Maar ons moet dit sien as, okay, as ek nie nou is waar ek moet wees nie, hoe kan ek daar kom? Eerder as, ek is nie waar ek moet wees nie. Maar eerder te sê, okay Here, help my om te groei tot daar. So groei beteken om meer en meer oor te gee, om te doen wat die Here wil hê ons moet doen, en nie te doen wat ons moet doen nie. En dis werklik om daai balans in ons harte te vind, om onsself dalk moeilike vrae te vra en te sê, hoe kan ek groei in dit wat die Here vir my het, maar nie skuldig voel oor waar ek nou is nie. Okay, want ons kan al twee kante kies. Ons kan kies om skuldig te voel, waar ek is so goed waar ek moet wees nie, en niks werk uit nie, en dit gaan nooit uitwerk nie, of ek is nie waar ek moet wees nie, maar die woord van God werk vir almal en God is vir my, so hoe kan ek kom waar die Here wil hê ek moet wees? Nou, 2 Petrus 1 vers 2 en 3 wys vir ons duidelik dat die Here weet dat elkeen van ons gaan groei om daar te kom. Daar is hierdie lering wat half in die kerk is, dat die Here verwag van elkeen van ons om perfek te wees. Okay? En Ons het die verkeerde leringe met mekaar gemeng, dat God is perfek, maar hy verwag nie van ons om perfek te wees nie, want hy weet ons kan nie. Okay, God het ons lief met 'n perfekte liefde. Sy liefde teenoor ons is perfek, maar hy sit nie met 'n lys van goed wat hy heel dag aftik en sê, wat het jy gedoen, wat het jy nie gedoen nie. Nee, jy het nie reg gedoen nie, nee, jy het dit verkeerd gedoen, en aan die einde van die dag gee jy 'n 5 uit 10 of 'n 9 uit 10, en sê, okay, môre gaan ons weer. Die Here het ons lief met 'n perfekte liefde en uit die verhouding uit wat ons met hom het, wil hy ons met groei in waarheid en hoe meer ons die waarheid ontdek, hoe meer gaan ons doen wat die Here wil hê ons moet doen. In 2 Petrus 1 vers 2 sê, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. So, hoe gaan genade, God se onverdiende guns en vrede in jou hart meer word? Deur kennis van God. En kennis gaan vat tyd. Dis nie net iets wat net gebeur nie. Dis nie net iets wat kom met gebed nie. Mens bid nie net en sê, Here, ek soek vrede nie. Jy moet gebed vat saam met die woord. Die volgende vers sê dieselfde. Oor dat dit tyd vat om te groei. Immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Menende God het klaar alles vir ons gegee. Maar dan sê dit, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug. So dit is 'n groeipad vir ons om te groei in die kennis. En hoe meer ons groei in die kennis, hoe meer gaan ons weet wat die Here vir ons het. En hierdie vers was ook een van ons kernverse in Romeine 12 vers 2. Julle moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. So soos wat jy jou gedagtes vernuwe tot wat die woord sê en wat die Here vir jou het, so gaan jy outomaties dit begin uitleef. Spreuke 23 vers 7 sê, soos wat jy in jou siel bereken, so is jy. Okay? En jy kan dit gaan toets, soos wat jy in jou gedagtes is, so is jy. Soos jy jou manier van dink gaan verander, dan gaan jou doen verander. En ek onthou, een van die redes, hoekom ek nie my Bybel wou lees nie, was toe ek nie die waarheid geken het nie. Ek het die Bybel gelees en dan het ek daarna gekyk en gesê, as ek nog lees, gaan ek nog meer weet wat ek nie reg kry nie. So ek het dit gelees as hierdie wetboek en dit nie gesien as die woorde van iemand wat geskryf is sodat ek die persoon agter die woorde beter kan neerken nie. En hoe meer ek die woord leer ken het, hoe meer het my gedagtes verander, my hart verander, en dit het veroorsaak dat my aksies verander. So in plaas van om die Bybel heeltyd te gelees het as wat ek moet doen en nie moet doen nie, het ek het begin lees as hoe kan ek beter verhouding met die Here hê. En uit daai verhouding uit kyk ek wat die woord sê wat ek moet doen en nie doen nie, en dan kry ek dit actually beter reg. Kry dit nie perfek reg nie, maar ek kry dit beter reg. Okay? En dis die goeie nuus. Ons hoef nie ons plan wat die Here vir ons het uit te figure nie. Want dit is wat ons baie keer moeg maak in ons natuurlike lewe. Moet ek nou dit doen? Moet ek nou dit koop? Moet ek wag? Moet ons dat? Moet ons dit? Ons hoef nie daai plan uit te figure nie. Al wat ons moet doen is om te groei in ons verhouding met die Here en hy sal vir ons die plan wys want hy het dit al uitgefigure. Hey, so moenie jy druk op jouself sit van wat is die Here se plan? Wat is die Here se plan nie? Vat eerder daai energie en sê, hoe kan ek groei in my verhouding met God? En Markus 4:26 sê, en Jesus praat hierso van die koninkryk, en hy het gesê, so is die koninkryk van God. So hy sê, hierdie is hoe die koninkryk werk. Kyk, daar sekere krag byvoorbeeld werk op 'n sekere manier, en dit is net hoe dit werk. Krag gaan nie deur hout gelei nie, want dit werk net nie so nie. Okay, so die Here sê, as ons kyk na die koninkryk, dit is hoe dit werk. Soos wanneer 'n mens die saad in die grond gooi, en hy gaan slaap en staan op nag en dag, en die saad spruit uit en word groot, hoe weet hy self nie? Met ander woorde, jy hoef nie dit self uit te figure nie. Die saad sal die vrug voortbring. Want vanself bring die aarde vrug voort, eers halm, dan 'n aar, dan die volle koring in die jaar. En wanneer die vrugte toelaat, steek die sekel dadelik in, omdat die oes daar is. So dit is hoe ons die woord moet sien as die saad. Die saad wat ons in ons harte saai, en hoe meer ons dit saai, hoe meer gaan dit ontkiem en opkom. En die dag wanneer dit opkom, gaan ons ook sê, wow, kyk hier, hier is iets wat ek nie eintlik geweet het in my kan groei nie. Dan in vers 30 sê dit, en hy het gesê, waarmee moet ons die koninkryk van God vergelyk? En hierdie praat so baie met ons harte, wat voel, wat het ek om te gee? Dan sê hy, met wat is soort gelykenis moet ons dit voorstel? Dit is soos 'n mosterdsaad, wat die kleinste is van al die soorte saad op die aarde, wanneer dit in die grond gesaai is. Is dit nie baie keer hoe ons voel nie, wat het ek om te gee? Ek is maar net 'n klein saadjie. Dan sê hy, En wanneer dit gesaai is, kom dit op en word groter as al die groentesoorte en maak groot takke, sodat die voëls van die hemel onder sy skaduwees nes kan maak. So maak nie saak hoe klein die saadjie is nie, dit kan groei tot 'n groot boom en 'n groot impak maak in baie mense se lewens. Jy sê as jy voel ek is maar net 'n klein saadjie, dan sê die Here, hier is hoe die koninkryk werk. Hou net aan om my woord in jou hart te saai, want die woord is vir almal presies dieselfde en dit gaan dan die vrug in jou lewe voortbring. So my hart in die reeks is werklik om jou aan te spoor om vir meer te leef. Vir meer te leef is net jouself, vir meer te leef is net die normaal, vir meer te leef is wat die wêreld van jou verwag, vir meer te leef is net 'n salaris, vir meer te leef is net jou huweliksmaat of jou kinders, vir meer te leef is net die algemeen, vir meer te leef sodat jy kan ontdek wat die Here vir jou het. Nou hierso is die hartsvraag vir oggend, is dit waarvoor jy nou leef, waarvoor jy wil leef? Is dit waarvoor jy nou leef, waarvoor jy werklik wil leef? En ons raak besig, want ons kom in 'n ritme van wat ons elke week moet doen, en dan kom ons nie werklik uit by hierdie hartsvraag om onsself te vra, is dit waarvoor ek nou leef, wat ek werklik voor wil leef nie? En wanneer ons gewoonlik uitvind dat ons eintlik die vraag vroeër moes antwoord, is wanneer ons in die teen die muur vashardloop, en dan sê ons, hoekom het ek hier lank al vir myself gevra? Wat is ek besig om te doen nie? En Jesus sê in Matteus 16 vers 24, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Nou in Afrikaans is daar 'n sêding wat mense sê, elke huis het sy kruis. Okay? En hulle tag dit so 'n bietjie aan die vers, en dit is nie wat die vers sê nie. Hulle bedoel dat elke huis het sy probleme. En ek is nie heeltemal seker hoe hulle daarby uitkom nie, want die kruis beteken actually Jesus se sterfte, wat lei tot sy opstanding, wat eintlik lewe bedoel. Maar hierdie, as dit sê, hy moet homself verloën en sy kruis opneem en my volg, kan dit, as jy net daai vers lees, kan dit lyk asof dit negatief is. Maar as jy die volgende verse lees, dan sê dit, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baar dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar in sy siel skade ly, of wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? Ons as Christene het elkeen die geleentheid gekry om ware lewe te vind. Toe ons Jesus aangeneem het, is ons heeltemal nuut gemaak, nuut geskape in hom, maar nou het ons 'n keuse. Wat gaan ek doen met my lewe? Elkeen van ons het die keuse om ware lewe te vind. Die wêreld het nie daai keuse nie, want hulle het nie vir Jesus nie, en dis net in Jesus waar jy ware lewe gaan vind. So die wêreld kan opgee soveel soos wat hulle wil, doen soveel soos wat hulle wil, hulle gaan nooit ware lewe vind, tensy hulle dit in Jesus het nie. So die geleentheid vir elkeen van ons om ware lewe te vind, is by ons. Dis 'n deur vir ons, wat waarwyd oop staan, wat ons net moet deurloop. En om daai lewe te vind, is om ons eie lewe op te gee en Jesus se lewe vir ons te ontdek en dit te leef. En ek weet dit vir mense natuurlike gedagtes is dit soos dit maak nie lekker sin nie, want as ek ons weet hoe dit voel as iemand die hele tyd vir jou sê wat om te doen. Okay. Ons voel partyke kan ek net doen wat ek wil doen. Maar as jy die woord vat en dit in jou hart saai, dan verander dit jou hart en dan doen jy wat jy wil doen, want dit gaan goed wees, dit gaan nie sleg wees nie. Maar Psalm 37 vers 4 sê, verlustig jouself in die Here en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. En as ek net kyk op 'n sielkundige vlak, wat is dit wat ons gelukkig maak as ons kan doen wat ons graag wil doen? En as jou begeertes verander, as jou hart verander, gaan jy kan doen wat jy graag wil doen. Want die Here gaan jou hart verander en dan gaan jy sê, maar ek wil nou met iemand die evangelie deel. Ek wil nou nie vir myself leef nie, maar vir iemand anders leef. So, ek wil vandag spesifiek gesels oor jou werklike doel. En Om te lewe vir jou werklike doel waarvoor jy gemaak is, is so naby aan jou dat dit in jou hand is. Dis nie iets wat ver is in die toekoms nie, dis nie iets waarvoor jy hoef te wag nie, dis iets wat jy vandag al kan begin leef, vandag al begin kan ontdek. In 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 praat dit van God se hart vir die mense. En hierdie is baie basies, baie algemeen, algemene vers in die sin van, dis nie een detail van wat die Here als vir ons het nie. En dit sê, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. So wat is God se hart vir alle mense? Redding en 'n kennis van die waarheid. So die Here wil hê alle mense moet gered wees en groei in 'n verhouding met hom. En al die ander goed vloei uit dit uit. Ek het al gevind dat ons partykeer Christendom baie complicated maak, want ons dwaal af van die baie basiese goed. Ons lees die verse en dan begin dink ons maar, ek bid nie genoeg nie en ek doen nie dit genoeg nie en ek lees nie my Bybel genoeg nie en hoe werk dit en hoe werk dat en ons het hier die hele vertakking van goed en dan hoe, wat gaan nie aan? Waar ons eindelijk net het eenvoudig met hou en sê, hoe kan ek groei in my verhouding met die Here? In plaas van om dit complicated te maak. So, wanneer jy verstaan wat met jou gebeur het, toe jy gered geraak het, en uitvind wat die Here vir jou het, dan sal dit werklik een passie in jou wakker maak om te leef wat die Here vir jou het. As jy ontdek wat het met jou gebeur, toe jy wedergebore geraak het, en jy groei in jou verhouding met die Here, maak dit iets in jou wakker wat jy nie vir ander mense kan verduidelik nie. Okay, en kom ons begin by 2 Korintiërs 5, vers 17, dit sê, daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles niet geword. Nou, hierdie vers is 'n bekende vers, want dit praat van ons ou mens en ons nuwe mens, en dat ons heeltemal niet gemaak is. Nou, wat eintlik so mooi is in die Grieks, hierdie woord wat sê, die ou dinge, die grondwoord vir dit praat van die oorspronklike, wie jy oorspronklik was. Wie jy oorspronklik was, is nou, het nou niet geword. En die niet geword praat van, dit het alles niet geword, dit het heeltemal niet geword, dit het totaal en al niet geword. Hey, minnek, excuse, ek nie vir jou gesê nie, maar kan jy die gees sien en lichaam slide net gauw opsit, ons net gevinnig dit noem. Dat hierdie is die belangrikste prentjie wat jy moet hê en verstaan om die Bybel te lees en te verstaan. Want as jy 'n vers soos hierdie lees wat sê dat jy het heeltemal niet geword, dan gaan jy vra hê, want duidelik is dit dat jou liggaam nie niet geraak het nie. Dit is duidelik dat jou gedagtes nie net alles verander het nie. So wat se deel van jou het niet geraak? Okay, in 1 Tessalonisense 5:23 praat dit van ons as 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. Ons geesdeel is die deel van ons wat dood was in sonde. Kom ek lees net gou hierdie verse in Efesiërs 2. Dit en hierso praat dit van en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Julle wat tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld volgens die owerste van die mag van die lig van die gees, wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het, en die begeerlikheid van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. So dit was ons toestand, voordat ons wedergebore geraak het. Ons het 'n sondige natuur gehad, wat ons die wortel was van wie ons was. Toe ons wedergebore geraak het, het ons 'n nuwe natuur gekry, wat dan verder gaan, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is jy gered. So, ons geesdeel is die deel wat dood was, ons geesdeel is die deel wat niet geraak het. Okay? En wat nou lewe. Ons sieldeel is ons wil, ons intellek, ons emosie, dis die deel waarmee ons dink. Ons liggaamdeel is obviously ons aardepakkie. En as die ou vertaling Bybel praat van ons vleesdeel, dan praat het van jou siel en jou liggaam saam. Okay? En jou geesdeel is obviously jou geesdeel. En dis belangrik om op te let wat se Bybel jy lees. As jy 'n nuwe vertaling Bybel lees, 1983 vertaling lees, dan praat dit van die vlees as jou sondige natuur, wat nie korrek is nie. Want jou sondige natuur het gesterf saam met Jesus. Hey, daar's 'n lering wat mense deel wat sê jy het twee honde hier binne in jou, 'n swart hond en 'n wit hond. En die een wat jy die meeste gevoer is die een wat die meeste gaan vrug dra. Maar dis 'n leen, want die swart hond is dood. Jou ou mens is dood. Jy het nou net 'n nuwe een. Jy het 'n nuwe een in Christus en dis die plek waaruit vanuit ons leef. So dis die vraag wat jy vir jouself kan vra. Sien jy jouself met 'n dooie ou gees wat probeer om nie te word of sien jy jouself met 'n nuwe gees wat moet ontdek wat jy het? Daar's 'n groot verskil. Sien jy jouself as iemand wat dood is en jy doen al hierdie goeders om net te kan nuut raak? Of sien jy jouself as iemand wat klaar nuut gemaak is in Christus, geskape in geregtigheid en ware geregtigheid en heiligheid en net om te ontdek wie jy klaar is? En hierdie vraag mag jou dalk help om te sien wat een van die twee jy glo. As ek nou vir jou vra, is jy heilig voor God? Wat is jou antwoord? En as jou antwoord nie ja is nie, hoekom is dit nie ja nie? In ons aksies het almal van ons foute, maar God is 'n gees en hy kyk na ons in die gees. So in ons verhouding met hom, wanneer hy ons sien, dan sien hy ons as heilig en dit is waarop hy sy verhouding met ons baseer. So ten spyte van ons aksies moet ons kan sê, ja, God sien my as heilig. As ons dit nie kan antwoord nie, beteken dit, ons sien nog nie onsself reg soos wat die woord sê ons onsself moet sien nie. Ja, dit beteken nie, as God ons sien as heilig, ons kan net doen wat ons wil en lewe soos ons wil nie. Die loon, in Romeine 6:23 sê dat die loon van die sonde is die dood. Die sonde gaan vir jou uitbetaal en die uitbetaling is die dood. So ons kan nie net God se genade en vergifnis vat om te doen wat ons wil nie. Maar hoe ons onsself sien, gaan bepaal hoe ons gaan leef. 2 Korintiërs 5:18 sê, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Hey, wie het opgemors? Ons het. Hey, wie het reggemaak? God het. Hey, daar kom dit op 'n ander manier te verduidelik hoe amazing die Here is. As jy verkeerd gedoen het, en jy weet jy is nou die een wat met jammer sê, dan is dit partykeer nog steeds moeilik om jammer te sê. OK? As jy geweet het iemand anders het aangejaag, om dan die een te wees wat jammer sê, is nog moeiliker, want jy weet jy is nie die een wat die fout gemaak het nie. En dit is al in hierdie prentjie is dat ons is die wat aangejaag is, maar God is die een wat gesê het, ek sal kom regmaak. Ek sal myself met julle versoen. Maar die klem wat ek graag op wil sit vanoggend, die tweede deel van hierdie vers sê, en ons die bediening van die versoening gegee het. Het jy al daaraan gedink, jy het 'n bediening. Jy het 'n bediening gekry van die Here af. Om te bedien en die woord te deel is nie net vir die wat geroep is vir die bediening nie. Ons elkeen het 'n bediening gekry. En die volgende vers verduidelik wat hierdie bediening is. En dit sê naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van hulle van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons het 'n bediening gekry met 'n boodskap. Wat is die boodskap? Ons as ambassadeurs van Christus kan nie kies wat die boodskap is nie. As jy ambassadeur is, verteenwoordig jy iemand. So ons kan net God se boodskap verteenwoordig, die boodskap wat hy vir die wêreld het. Wat sê dat God nie hulle misdade teen hulle toereken nie. God hou nie mense se sonde teen hulle nie. Hoekom nie? Want hy het reeds vir almal se sonde gesterf. Dis reeds 'n geskenk wat beskikbaar is vir almal. Kyk wat sê dit in Romeine 4:6-8. Dit sê, soos Dawid ook die mens salig spreek aan wie God geregtigheid toereken sonder werke, welgelukzalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is, welgesalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. So die boodskap wat God het vir die wêreld is, ek reken nie jou sonde aan jou toe nie. Okay, God hou nie mense se sonde teen hulle nie, en hierdie is elkeen van, is die bediening wat ons gekry het, is die roeping van God wat ons gekry het, om ambassadeur te wees van die boodskap. Die roeping van jou lewe is nie jou werksposisie of titel nie. Die Here roep nie iemand om 'n dokter te wees vir 'n dokter nie. Die Here roep nie iemand om 'n rekenmeester te wees vir 'n rekenmeester nie. Want dan kan jy sê, as jy klaar geswat het en jy is nou 'n rekenmeester, dan het jy die doel van die Here bereik. Jy kan maar net 'n rekenmeester wees en dis die doel van die Here. Nee. Dan kan wêreldse mense ook actually hulle doel behaal. Hulle gaan swat net iets en wees een of ander titel en dan hulle doel bereik. Die posisie of die begeertes wat in jou hart het, lei dalk tot 'n posisie, maar die doel van die Here is om, waar ook al jy is, die evangelie by mense uit te kry. Dit is jou bediening. Die doel is nie een of ander werksposisie nie, maar dis waantoe die werksposisie lei. Dit lei tot verhouding met mense, waar jy die evangelie kan deel met mense. En dit kan so eenvoudig wees, en ek is seker, mense sal verbaas wees wat jy sê, en wil meer weet, as jy net vir hulle sê, het jy geweet, God reken nie jou sonde aan jou toe nie? Ek is seker, dis 'n goeie conversation starter, om net vir iemand te sê, want dit is presies die boodskap van die evangelie, het jy dit geweet? Nee, ek het nie dit geweet nie, en daar kan jy 'n gesprek begin, om die evangelie te deel. Jou werk is jou platform, om verhoudings te bou, om Jesus met mense te deel. Nou, kom ek vraag vir jou so, reken jy mense se sonde aan hulle toe? Reken jy mense se sonde aan hulle toe? Hou jy dit wat mense aan jou gedoen het, dalk of dalk nog gaan doen, nou doen, teen hulle rekening? Want elkeen van ons is al onregverdig hanteer. Elkeen van ons het al 'n rede gehad om iets teen iemand te hou. As ek reg as ek dit sê. Maar nou wil ek net die speel ook ophou. As almal van ons ja antwoord op dit, beteken dit, ons het al ook ander mense onregverdig hanteer. En ander mense het ook 'n rede om iets teen ons te hou. Sê hulle nog steeds ja. Matteus 5 vers 43 sê Jesus, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Hierdie is 'n baie challenging vers. Want dit sê, ons moet bid vir die wat ons beledig en ons vervolg. Bid jy vir die wat jou onregverdig hanteer? En iets wat gebeur wanneer jy vir daai persoon bid, is dit verander jou hart teenoor hulle, want jy besef dan, weet jy wat, die Here het hulle ook actually lief, die Here wil ook in hulle lewe werk. Okay, so dat, dan gaan dit aan in vers 45, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle lief het, die wat julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle nie julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? So dit sê basies, die wêreld werk so, as jy goed is teenoor my, dan is ek goed teenoor jou. So as ons net goed is teenoor die mense wat goed is teenoor ons, dan is ons net soos die wêreld. Die volgende vers sê, wees dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. Wat dit sê, is wees met mense soos wat God met ons is. Soos wat jy die liefde en die vergifnis ontvang het, wees so met ander mense. Ja, maar jy weet nie wat hulle my gedoen het nie. Dan sal ek sê, ja, maar jy weet nie wat Jesus vir jou gedoen het nie. Kolossense 3:13 sê, as jy die vergifnis van Jesus ontdek het, dan sal jy daaruit ander mense kan vergewe. So die boodskap van versoening is om die goeie nuus van wat Jesus vir ons gedoen het met mense te deel. En een manier wat ek al gesien het, al op baie plekke, baie situasies, hoe Christene die verkeerde boodskap met die wêreld deel, is om vir die wêreldse mense te sê, hulle moet ophou sondig. Want wat jy doen, is om vir mense te sê, hulle moet eers ophou iets doen om by die Here uit te kom, terwyl die Here hulle aanvaar net soos wat hulle is. Ons kan nie vir mense sê, hulle moet eers gesond raak, voordat hulle na die hospitaal toe kom, om gesond te raak. As ons net, ons is nie daar om mense se aksies te verander nie, ons is daar om mense se harte te verander. Wanneer ons die evangelie met hulle deel, gaan hulle harte verander en hulle aksies gaan verander. So, om vir iemand te sê, jy moet nie so vloek nie, wat is jy besig om te kommunikeer? Jy moet eers ophou dit doen, dan sal jy goed genoeg wees vir die Here. Ons moet in Matteus 5 vers 14 praat het van ons wat die lig is van die wêreld. Ons, en dan sê dit, ons kan nie emmer oor ons kop sit en onsself ook weghou van wat in die wêreld aangaan nie, maar jy kan ook nie so baie in die wêreld wees dat die wêreld jou beïnvloed nie, maar die lig is gemaak om in die donker te skyn. Ons is gemaak om daar te wees waar mense verkeerd praat, waar mense nie reg leef nie, nie reg doen nie, om die lig te wees, maar nie die lig om te sê, jy moet ophou dit doen en ophou dat en jy moet nie dit doen nie, die lig te wees om te sê, het jy geweet, Jesus is lief vir jou net soos wat jy is, het jy geweet, God hou nie jou sonde teen jou nie, ons is ambassadeur van die evangelie, dit is ons boodskap. So, die einddoel van ons verhoudinge is die evangelie. Okay, dit is nie in wat ons specifiek doen nie, en ek denk nou aan een van die dames in, by Stellenbosch gemeente het gewerk by een plek, en sy het op een punt gekom en sy sê, ek het al my collega's die evangelie gedeel, so ek soek aan een werk. Dus ek het al met allemaal die evangelie gedeel, van hulle dit ontvang, van hulle nie ontvang nie, maar ek het nog gedoen met wat ek moet doen, as ek soos, okay, ek gaan bedank en ek gaan aan een werk soek, waar ek weer die evangelie kan deel, want dit is wat sy gesien het, is haar doel. Ja, vers 20 sê, 2 Korintiërs 5:20, ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Paulus praat maar net van dat ons verteenwoordigers is, dat ons ambassadeurs is van die boodskap. Dan in vers 21 sê dit, want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Is het nie awesome, dat ons die mense wat in die wêreld is, kan help om te sê, die mense wat sukkel met wat nie wedergebore is, en 'n diep begeerte het om 'n soeke te hê na lewe, waar ons met hulle die waarheid kan deel, en sê, weet jy wat Jesus vir jou gedoen het, hy het jou sonde gevat, dit op hom gevat, en hy het vir jou sy geregtigheid gegee, sodat jy reg kan wees voor God. As ek dink aan daai boodskap, is dit al boodskap wat my hart nodig gehad het, toe ek nie wedergebore was nie. Want al wat ek wou doen, was net om 'n bietjie vrede te ervaar. Dis hoekom ek myself oorgegee het aan drank en sigarette en al die dinge, wat ek wou net 'n bietjie vrede hê. En soos wat ek Jesus ontdek het, so het ek 'n vrede ontdek, wat alle verstand te bowe gaan, en dis ek sê, maar dan het ek nie meer die ander goed nodig nie, want Jesus se vrede is nou genoeg. En dis wat ons werklike doel, is eerstens om gered te raak. So as jy gered is, well done, jy is 50% daar. En ons tweede doel is om te groei in ons verhouding met God en te besef, elkeen van ons het 'n bediening, waar ook al ons gaan, om die evangelie te deel. En ek wil nie 'n las op jou sit om te sê, hierdie is nou hoe jy moet perform in die week nie, maar dalk is dit wat jy op 'n plek waar jy sê, weet jy wat, ek kan nog nie die evangelie deel soos wat ek moet nie. Dan kan ons jou help om te groei, want dit is net 'n kennis. Dit is so eenvoudig, soos om vir iemand te sê, God hou nie jou sonde teen jou nie. En dit wat my altyd teruggehou het, om nie die evangelie te deel nie, was, sê nou hulle vra vir my iets wat ek nie weet nie. En toe ontdek ek die goue antwoord. Ek weet nie, ek gaan uitvind. Dus ek soos, Dis al. As iemand iets vra wat jy nie weet nie, sê jy net, ek weet nie. Ek gaan uitvind. Mense vra nog gereeld vir my goed, dan sê ek, ek weet nie. Ek gaan uitvind. Maar die basiese evangelie, as ons die basiese evangelie ken, gaan dit maklik wees om dit te verduidelik, sodat dit iemand 'n impak kan maak in iemand se lewe en 'n ewigheidsimpak kan maak in iemand se lewe. So as ons gesels oor lewe vir 'n rede, wat is ons werklike doel? Is om gered te raak, is om te groei in ons verhouding met die Here en te besef elkeen van ons te bediening en waar ook al ons is, kan ons 'n verskil maak. En ek wil jou regtig uitdaag met hierdie gedagte en Gerrit het dit een keer gesê dat is jy liewer vir jou vriendskap as vir jou vriend? Dit is ek soos, dit is 'n baie, klink soos 'n baie cool tagline, maar dit is 'n baie moeilike diep vraag. Is jy liewer vir jou vriendskap in die sin van ek is bang as ek die evangelie met hulle deel, dan gaan ek die vriendskap verloor? Of is jy liewer vir jou vriend, omdat as jy die evangelie met hulle deel, as hulle dit nog nie ken nie, dan kan hulle dalk die besluit maak om gered te raak en vir 'n ewigheid gered wees. En ons moet ons verhoudinge sien as 'n gedisse geleentheid waar ons die evangelie met mense kan deel. Dit is die einddoel, hoe ons daar kan kom om geestelike gesprekke met mense te hê, sodat mense die keuse kan maak om gered te raak en ook hulle doel te ontdek. Amen. Amen, kom ons bid saam. Dankie Here vir die liefde wat U vir ons het en dankie vir die Heilige Gees wat in elkeen van ons harte is, wat vir ons die krag, die moed en die dapperheid gee om 'n verskil te maak in die wêreld waarin ons leef, Here. Help ons om nie skuldig te voel oor waar ons is nie, maar opgewonde, sodat ons opgewonde kan wees oor waar ons kan wees. Dat U het ons elkeen geskape om 'n disipel te wees, so elkeen van ons kan die evangelie deel, al lyk dit vir ons so ver van ons af, dat ons dink ons sal nooit daarby uitkom nie. Is U die een wat ons kan vat van waar ons nou is, tot waar ons kan wees. Dankie Here, dat U, as U iemand is vanoggend wat net nie kan sien hoe hulle daar kan uitkom nie, dankie dat U in hulle harte net 'n beginpunt kan maak om te sê, kom ons kyk of ek kan groei daartoe. Kom ons kyk of ek kan groei daartoe. As jy werklik dit wil ontdek wat die Here vir jou het, wanneer jy die evangelie begin deel met mense, maak dit iets in jou wakker wat jy nie met woorde kan beskryf nie. Dis iets wat jy in hierdie lewe nog nooit ervaar het nie. En dit resoneer so in jou hart dat jy weet, jy is besig om te leef wat die Here jou geroep het om te leef. Dankie Here dat ons nie sal settle net vir die normaal nie, nie net vir die algemeen nie. Maar dat al is ons gechallenged deur moeilike vrae, dat ons saam met U daardeur sal werk en dat U deur die genade ons sal help om te kom waar ons kan wees. Dankie Here dat U vir ons wysheid gee deur hierdie week met die besluite wat ons maak. Dankie dat ons geleenthede sal sien waar ons dalk sonde teen mense gehou het om mense te vergewe. Omdat ons besef, wanneer ons iets teen iemand anders hou, hou dit ons terug om te leef wat U ons geroep het om voort te leef. Dankie Here dat U ons kom vry maak het en heeltemal kom vry maak het. En ek sien hierdie prentjie net van iemand se hart wat al hierdie toue het wat in jou hart vas is en goed wat jy eintlik voel jou terughou. En ek wil jou net bemoedig dat die Here het ons kom vrymaak en heeltemal kom vrymaak. So as jy voel daar's iets wat jou nog terughou, die Here kan jou vrymaak van enige iets. Sy vryheid is 'n all-inclusive. Dankie Jesus. Amen.
Daar is nog vele meer gratis boodskappe op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co. As jy jouself ooit in die omgewing van die kerk bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons byeenkomste by te woon. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inligting, besoek asseblief ons webwerf www.gracelife.co.